Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Իշխող ուժից չեն բացառում, որ հայ-ադրբեջանական բանակցությունները կարող են տեղափոխվել նաև երեք գումարած երեք հարթակ։ Ինչ տարազինություն է Փարիզն ուղարկելու Հայաստան, երբ և որքանով այդ զենքերը կնպաստեն Հայաստանի պաշտպանական կարողությունների մեծացմանը։ Հայաստանի իշխանությունների հասցեին հրապարակային կշտամ բանկներից հետո Մոսկվան անցնում է գործնական քայլերի։ Պետդումայում որոշել են անորոշ ժամանակով հետաձգել հայկական վարորդական վկայականները ճանաչելու մասին օրինագծի քննարկումը։ Երևանն ու Թեհրանը երկուստեք կզրոյացնեն բեռնատարներից գանձվող ճանապարհային վճարները։ Բաքվում շարունակվում է Լաչինի միջանցքից ամիսներ առաջ առևանգված Վագիվ Խաչատրյանի դատավարությունը։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հայաստանի արտգործնախարարությունն այսօր հաստատել է, որ նախորդին Թեհրանում կայացած երեք գումարած երեք ձևաչափի բանակցությունների ընթացքում ոչ պաշտոնական շփումներ են տեղի ունեցել Հայաստանի և Ադրբեջանի դիվանագիտական գերատեսչությունների ղեկավարները Արադ Միրզոյանի և Ջեյհուն Բայրամովի միջև։ Միացյալ Նահանգները ողջունել է ցանկացած բարեխիղճ պարտավորություն, որ նպաստում է խաղաղությանն ու կայունությանը հարավային Կովկասի ժողովուրդների համար, մեկնաբանելով Թեհրանում կայացած բանակցությունները, ասել է Պետ Դեպարտամենտի խոսնակ Մեթյու Միլերը, հավելելով սակայն, որ Վաշինգտոնը Ռուսաստանին և Իրանին չի վստահում։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Յաշար Գյուլերն այսօր ժամանել է Ադրբեջան Մուստաֆա Քեմալ Աթաթուրք 2023 համատեղ մարտավարական զորավարությունների ընթացքին հետևելու նպատակով հաղորդում է Թուրան գործակալությունը։ Օրվա երկրորդ կեսին Գյուլերին ընդունել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Այսօրվա զորախաղերի ընթացքում թուրքական F-16 գործանիչների, ինչպես նաև ուղաթիռների և Բայրակթար Մակնիշի անօթաչուների միջոցով պայմանական հակառակորդին պատկանող Իսկանդեր և Տոչկայու մարտավարական հերթիռային համակարգերի ոչնչացման իմիտացիա է իրականացվել, այս մասին հաղորդում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը։ Պետդուման անորոշ ժամկետով հետաձգել է Ռուսաստանի տարածքում Հայաստանի քաղաքացիների կողմից ձեռնարկատիրական կամ աշխատանքային գործնեության ծավալման դեպքում ազգային վարորդական իրավունքների ճանաչման հարցը։ Այս մասին տեղեկացնում է Ինտերֆաքսը, գործակալությունը նաև մեջբերել է Դումայի նախագահ Վյաչեսլավ Վոլոդինի խոսքերը, որոյի համաձայն նման որոշման պատճառը Հայաստանի կողմից ռուսաց լեզվին պաշտոնական կարգավիճակ չշնորելն է։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինն ու Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանն այսօր կայացած հեռախոսասրույցի ժամանակ քննարկել են մերձավոր արևելքում ստեղծված իրավիճակը, մասնավորաբար Գազայում տիրող հումանիտար ճգնաժամը, հաղորդում է Թուրքիայի պաշտոնական Անադոլու գործակալությունը։ Հաղորդագրության համաձայն զրույցի ընթացքում Էրդողանն ընդգծել է, որ տարածաշրջանում իրավիճակի սրման պատասխանատվության մի մասը կրում են արևմտյան պետությունները։ Շվեդիայի ՆԱՏՕ-ին անդամակցության մասին արձանագրությունը մոտ ապագայում կարող է քննարկվել Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովում, այսօր Չեխիա կատարած այցի ընթացքում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել թուրքական խորհրդանի նախագահ Նուման Քուրտուլմուշը։ Արտերկրյա այցից վերադառնալուց հետո արձանագրությունը կուղարկվի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողով, հուսով եմ, որ այն որքան հնարավոր է արագորեն կընդգրկվի լիագումար նիստերի օրակարգում և պատգամավորները հնարավորություն կստանան քննարկել այս հարցը, նշել է խոսնակը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն այսօր ժամանել է Իսրայել, այստեղ Ֆրանսիական Հանրապետության ղեկավարը հանդիպել է Համասի կողմից պատանդառված Ֆրանսիայի քաղաքացիների հարազատներին, ինչպես նաև բանակցությունները անցկացրել վարչապետ Նեթանյահուի հետ։ Դրանց ավարտին Մակրոնը չի բացառել Իսրայելի հետ հակաաբեկչական կոալիցիայի ստեղծման հավանականությունը։ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր չի բացառել ուկրաինական, որ ուկրաինական զորքերը կարող են հարվածներ հասցնել Աբխազիայի տարածքին, եթե այնտեղ ռուսական ռազմածովային բազայի ստեղծման ծրագրերնի վերջօգյանքի կոչվեն։ Ռուսաստանի ղեկավարը վերջերս ստիպված էր հայտարարել Վրաստանի օկուպացված տարածքում Սևծովյան նավատորմի, ավելի ճիշտ դրա մնացորդների համար նախատեսված նոր բազայի ստեղծման մասին, ու դա թեև ուկրաինական հրթիռներից մաքսիմալ հեռավորության վրա է գտնվում, և նույնը մենք նրանց ամենուր կգտնենք, հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահը։ Սրանք էին այս ժամի լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավորի մասին։ Մինչ Ադրբեջանի և Թուրքիայի զինված ուժերը երեք Հայաստանի սահմանների մոտ լայնածավալ զորավարժություններ էին սկսում, այդ երկրների արտգործնախարարները Արարատ Միրզոյանի հետ Թեհրանում խաղաղության պայմանագիրն էին քննարկում 3+3 ձևաչափով հանդիպման շրջանակներում, թեև այս հարթակն ի սկզբանե չէր ենթադրում հակամարտությունների կարգավորման բանակցություններ։ Փոխարենն այդ օրակարգի շուրջ քննարկումներ այս ամիս Բրյուսելում է նախատեսված Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների մակարդակով։ Մեկ շաբաթ է մնացել հոկտեմբերի ավարտին, հստակ չէ, սակայն Իլհամ Ալիևն ու Նիկոլ Փաշինյանը կհանդիպեն Եվրամիության հարկի տակ, թե ոչ։ Աստղիկ Բեդևյանին լսենք։
Չնայած Բաքվից այսօր հայտարարել են 3 գումարած 3 ձևաչափը երբեք նախատեսված չի եղել որևէ հակամարտության կարգավորման համար, իշխանական քաղաքացիական պայմանագրից Գուրգեն Արսենյանը չի բացառում, որ հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի քննարկում բանակցությունները կարող են տեղափոխվել նաև տարածաշրջանային այդ հարթակ, որին փաստացի չի մասնակցում Վրաստանը։ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ Արսենյանը կարևորում է ոչ թե հարթակը, այլ խաղաղության պայմանագրի բովանդակությունը, որը պետք է համաձայնեցվի Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև։
Ես չունեմ այդ մենաշնորը, որ հստակ ասեմ այո կամ հստակ ասեմ ոչ։ Ինչու՞, որովհետև հենց բովանդակությունը հստակ լինի, այսինքն երկու երկրների մեջ չլինի որևէ վիճահարույց թեզ խաղաղության պայմանագրի տեքստի հետ կապված, կարծում եմ, որ մենք կարող ենք դա իրականացնել, որպեսզի ոչ մի նեղացած կողմ չլինի, մենք կարող ենք ասենք այդ խաղաղության պայմանագիրը կնքել 3 կամ 4 անգամ, ասենք տարբեր հարթակներով։ Էս էջը ստորագրենք, հումոր եմ ասում, իհարկե էջը ստորագրենք ստեղ։
Գրանադայի հնգակողմ հանդիպումից առաջ Բաքուն բացեի բաց հայտարարեց չմասնակցության պատճառների մասին։ Հայաստանի հետ ռազմատեխնիկական համագործակցության պայմանագիր ստորագրող Ֆրանսիային կողմնակալային համարել, բացի այդ շեշտել, որ Թուրքիայի մասնակցության հարցով համաձայնություն ձեռք չի բերվել։ Հարցին Հայաստանը դեմ չէ, որ 3 գումարած 3-ի մասնակից Թուրքիան էլ դառնա միջնորդներից մեկը, Արսենյանը պատասխանեց.
Թուրքիան այսպես թե այնպես միջնորդ է, հասկանալի է, որ Ադրբեջանը իր ստրատեգիական, հա, ռազմավարական դաշնակից Թուրքիայի հետ միասին ինքը իր տեքստերը համաձայնացնում է։
Բայց այս դեպքում արդեն կդառնա որպես փաստացի միջնորդ,
եթե 3 գումարած 3 ձևաչափ։
Այսինքն տեսեք, չի կարող լինի, ասենք, մի process, հա, որը որ վերաբերում է Ադրբեջան և Հայաստանի միջև խաղաղության պայմանագրին, որտեղ որ ասենք հանդես գասենք եւս մի կողմ իր առաջարկներով, երբ որ մենք կսկսենք քննարկել փաստաթուղթը Հայաստանի եւ Թուրքիայի հետ կապված հարաբերություններին, Թուրքիան որպես կողմ, թուրքական կողմ իր առաջարկները կներկայացնի։
Нет, напрямую эти аспекты армяно-азербайджанских отношений в формате 3+3 не обсуждаются.
Թեհրանում արտգործնախարարների հանդիպմանը մասնակցող Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Լավրովը 3 գումարած 3-ը չէր համարել հայ-ադրբեջանական հակամարտության լուծման լիարժեք ֆորմատ, հայտարարելով Երևանի ու Բաքվի հարաբերությունները ուղղակիորեն այդ հարթակում չեն քննարկվում։ Մի քանի անգամ հայ-ադրբեջանական բանակցությունները հյուրընկալած Միացյալ Նահանգները Իրանին և Ռուսաստանին չի համարել վստահելի գործընկեր, նման գնահատական հնչեցրել է պետ դեպարտամենտի խոսնակը, անդրադառնալով 3 գումարած 3 ձևաչափում հայ-ադրբեջանական քննարկումներին։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը կարծում է, Ադրբեջանը խաղաղության գնալու ցանկություն չունի։ Թեհրանում հանդիպած Հայաստանի, Ադրբեջանի, Ռուսաստանի, Թուրքիայի և Իրանի արտգործնախարարները 3 համատեղ հայտարարություն տարածեցին, ընդգծելով տարածքային ամբողջականության, սահմանների անխախտելիության կարևորությունը, վեճերի խաղաղ կարգավորումը։
Ադրբեջանը մի կողմից ընդունելով նման հայտարարություն, մյուս կողմից Հայաստանում պայելով իր օկուպացիոն զորքը, հստակ ուղերձ է ուղղում, որ ինքը որևէ դեպքում խաղաղության գնալու ցանկություն չունի, եթե այդ խաղաղության համաձայնագիրը չլինի Հայաստանի կապիտուլյացիայի հայտարարություն։
Չնայած մինչև ամսվա վերջի 7 օր է մնացել, այդպես էլ հստակություն չկա առաջնորդների բրյուսելյան բանակցություններից, որը Գրանադայի տապալված հնգակողմ հանդիպումից հետո նախաձեռնել էր Եվրամիության խորհրդի նախագահը։ Շարլ Միշելի նախնական հայտարարության համաձայն հանդիպումը մինչև ամսվա վերջ էր տեղի ունենալու։ Վարչապետ Փաշինյանը մեկ անգամ չի վերահաստատել Բրյուսել մեկնելու պատրաստակամությունը։ Շարլ Միշելն ասել էր, Ալիևը ևս տվել է իր համաձայնությունը։ Իշխանական Գուրգեն Արսենյանի տեղեկություններով Հայաստանը չի չեղարկել Բրյուսելյան հանդիպումը։
Չեղարկման վերաբերյալ որևէ պաշտոնական բան մենք դեռ չունենք։ Միգուցե ասենք փակ խողովակներով մասնակիցները կամ կազմակերպիչները ինչ-որ տեղեկատվություն ունեն։ Ես այդ տեղեկատվությունը չեմ տիրապետում։ Առայժմս ես դիտարկում եմ հետևյալ բանը, որ տեղի կունենա այդ հանդիպումը և տեղի կունենա ունենալով արդյունավետ ընթացք։
Ավելի վաղ վարչապետ Փաշինյանը հույս էր հայտնել Գրանադայում Ալիևի բացակայությամբ ընդունված քառակողմ հայտարարության 3 սկզբունքները. տարածքային ամբողջականության ճանաչումը, ԽՍՀՄ գլխավոր շտաբի վերջին քարտեզների հիման վրա սահմանազատումն ու ինքնիշխանության սկզբունքով ճանապարհների բացումը Բրյուսելում էլ Ադրբեջանի հետ արձանագրել։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի շուրջ քննարկումներին զուգահեռ Ադրբեջանի իշխանությունները շարունակում են դատել հայազգի քաղաքացիներին այսօր Բաքվում կրկին Վագիվ Խաչատրյանի դատավարություններ Լաչինի միջանցքից ադրբեջանցի ուժայինների կողմից ամիսներ առաջ առևանգված Խաչատրյանին Ադրբեջանը մեղադրում է ծանր հանցանքներում, այդ թվում ցեղասպանական գործողություններում։ 70-ամյա Խաչատրյանը հերքում է մեղադրանքները, պնդելով, որ չի մասնակցել իրեն վերագրվել որևէ գործողության։ Նաիրա Բուլղադարյանն է հետևել այդ դատավարությանը։
Դատարանում այսօր դարձյալ բազմաթիվ ադրբեջանցիներ էին ու դատական իշխանության ներկայացուցիչներ, իսկ նրանց դեմ ապակեպատ խցիկում միայնակ ինքն իրեն պաշտպանող արցախցի տարեց տղամարդը։ Իր հասցեին ծանր մեղադրանքներ լսող Վագիվ Խաչատրյանն այսօր ստիպված էր պարբերաբար ընդհատել 30 տարվա վաղեմության պատմություններ ներկայացնող դժողներին ու հակադարձել ադրբեջաներենով, սուտ որակելով դրանք։
Դուք Չերքեզն եք, որոշ եւս Չերքեզի։ Դուք ինչ ճանաչում եք։
Չերքեզը, որին Բաքվի դատարանը որպես դժող է ներկայացնում, ասաց, թե Խաչատրյանի եղբորն է ճանաչում։
Այստեղ շատ մարդ կա, նրանցից որևէ մեկը կարող է հավաստիացնել, որ Վագիֆը որևէ մեկին ծեծել է, վիրավոր է։ Նրանք բոլորն այստեղ են, թող նրանցից գոնե մեկը գա եւ ասի. Վագիֆ, դու դա արել ես։
Ամրանը Հակարիի կամրջի ադրբեջանական անցակետից առևանգած Արցախցուն Բաքուն մեղադրում է ավելի քան 30 տարի առաջ Մեշալի գյուղում 25 ադրբեջանցու սպանության 5.5 միլիոն մանաթի վնաս պատճառելու համար։ Մեշալին, որն արցախցիներին հայտնի է Լեսնոյ անվամբ, Խաչատրյանի ծննդավայր Պատարա գյուղի մոտ է։ 70-ամյա տղամարդն այսօր կրկին հերքեց իր մասնակցությունը այդ դեպքերին ու հայերենով ներողություն խնդրեց, բառացի ասելով, որ այնտեղ չի եղել։ Թարգմանիչը, սակայն, փոխանցեց, թե Խաչատրյանը ներողություն է խնդրում ադրբեջանցի ժողովրդից բոլոր այն միջադեպերի համար, որ հայերն են կատարել։ Այսօր էլ դատարանի եկած դժողները պնդում էին, թե Վագիֆն ու այլ հայր Մեշալի գյուղում խաղաղ բնակիչների են սպանել։ Չնայած Խաչատրյանը հանրային պաշտպան ունի, բայց այսօր ադրբեջանական լրատվամիջոցների հրապարակված տեսագրություններում նա միայնակ էր, այնինչ նրա կողքին պետք է փաստաբան լիներ, որի հետ նա կկարողանար խոսել շշուկով, առանց օտար ականջների։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ Արա Ղազարյանն ասում է, այս խախտումը վկայում է այն մասին, որ Բաքվում ընթացող դատավարությունը չի կարող համարվել օրինական, եվրոպական դատարանում նման վճիռներ կան։
Մենք տեսնում ենք ապակեպատ ինչ-որ դատարանում խուց, որ այլ կերպ ասում են ակվարիում, լավագույնը ճաղավանդակ չկա, և լավագույն դեպքում թարգմանչին են տեսնում կողքը, բայց ես ոչ մի դատավարություն չեմ տեսել մեղադրյալի կողքին նստած իր փաստը, դա արդեն իսկ խախտում է, դա արդեն իսկ փաստաբանի հետ գաղտնիության պայմաններով հաղորդակցվելու իրավունքի խախտում, ես դա հիմնարար իրավունք է, դա բավական է, որ դատավարությունը համարվի անօրինական։
Երկրորդ խնդիրը փաստաբանի ընտրության հարցն է, ով է նրա համար փաստաբան ընտրել, հարցնում է Ղազարյանն ու պատասխանում, ոչ ընդ
Պետք է իրավունք ունենա ինքը փաստաբան ընտրելու, ոչ թե իրան ստիպողաբար փաստաբան տան։
Սրտի վիրահատության համար Արցախից Հայաստան շտապող, բայց Երևանյան հիվանդանոցի փոխարեն Բաքվի բանտում հայտնված Արցախցին արդեն 4-րդ դատական նիստին հայտարարում է, որ ինքը սովորական վարորդ էր, ոչ մի ռազմական գործողության այդ ընթացքում չի մասնակցել, զինվորական պաշտոն չի զբաղեցրել, պետական մեղադրանքում էլ նկարագրվող իրադարձություններին որևէ կերպ չի մասնակցել։ Բաքուն միջդեռ ոչ միայն Վագիվ Խաչատրյանին, այլև նրա 30 համագյուղացիներին է մեղադրում Մեշալիի դեպքերի համար։ Այսօր դատարանը հրապարակել է այդ 30 հայերի անուն ազգանունները, Հայաստանում որպես դժող ներգրավված ադրբեջանցիները դատարանից պահանջում են Խաչատրյանին ցմահ ազատազրկել։ Այսօր էլ դատական նիստում չբացահայտվեց, թե դատախազը քանի տարվա ազատազրկում է պահանջում։ Նիստը կշարունակվի վաղը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայ-ֆրանսիական ռազմական համագործակցության մասին երեկ Երևանն ու Փարիզը ռազմական ոլորտում համագործակցության մի շարք պայմանագրեր են ստորագրել, որով Ֆրանսիայի կառավարությունը Հայաստանին ռազմամթերք կմատակարարի։ Սպառազինության մասին այս գործարքը Հայաստանում լայն հնչեղություն է ստացել։ Սա ռազմական ոլորտում համագործակցության առաջին պայմանագիրն է, որ Երևանը կնքում է Արևմտյան երկրի հետ, ընդ որում հայ-ռուսական հարաբերությունների սրման ֆոնին։ Իսկ ինչ սպառազինություն է Փարիզն ուղարկելու Հայաստան, երբ և ամենակարևորը, որքանով այդ ձանքերը կնպաստեն Հայաստանի պաշտպանական կարողությունների մեծացմանը։ Արտակուլյանը կպատմի։
Աջակցություն օդում և գետնի վրա, այսպես է ֆրանսիական կողմը մեկնաբանում Հայաստանի այդ ռազմական համագործակցությունը, որի մասին պայմանագիրը երեկ կնքվեց Փարիզում։ Ըստ այդմ Ֆրանսիան Երևանին կմատակարարի GM-200 ռադիոտեղորոշիչ կայաններ, փոքր հեռահարության Mistral հրթիռներ, ինչպես նաև կոգնի ուսումնասիրելու հասկանալ, որոնք են Հայաստանի հակաօդային պաշտպանության խոցելի կետերը։ Հայաստանի համար հարկավոր է պաշտպանվելու և իր բնակչությանը պաշտպանելու կարողություններ ունենալ։ Ֆրանսիայի զինված ուժերի նախարարը հայերենով է մանրամասնել, ինչպես են օգնելու Հայաստանի պաշտպանությանը։ Դրա համար Փարիզը առաջիկայում Երևան կգործուղի իր սպայական կազմի ներկայացուցիչներից մեկին, ով խորհուրդներ կտա Հայաստանի պաշտպանության նախարարությանը, կաշխատի սպայական և ենթասպայական ուսումնական հաստատությունների հետ, լեռնային պայմաններում պայքարի հմտությունները բարելավելու համար։
Մենք պահպանում ենք մեր պաշտպանական հարաբերությունները Հայաստանի հետ, թեև նույն ռազմական և քաղաքական դաշինքների մասը չեն կազմում։ Դրանք հիմնված են մի պարզ սկզբունքի վրա. Պետք է կարողանալ ինքդ քեզ պաշտպանել։
Առայժմ հստակ չէ գործարքի գինը, ինչպես նաև զինատեսակների մատակարարման ճանապարհն ու ժամկետը։ Իսկ ինչ հնարավորություններ դրանք ունեն։ Ֆրանսիայի զինված ուժերի ղեկավար Սեբաստիան Լեքորնյուն երեկ շեշտել էր, GM-200 ռադիոտեղորոշիչ կայանները լայնորեն օգտագործվում են Ֆրանսիայի զինված ուժերում և ոչ միայն։
Մենք այս ռադարները վերջերս վաճառել ենք Ուկրաինային որպես աջակցության փաթեթի մի մաս։ Այս ռադարները բացարձակ ճշգրիտ տեղորոշման ու վերլուծելու կարողություններ ունեն։
Ռադիոտեղորոշիչ համակարգն արտադրող ֆրանսիական Թհալես ընկերությունը այն բնորոշում է որպես մարտի դաշտում խաղի կանոնները փոխող զինատեսակ, որը կարող է օդում ու ցամաքում թիրախներ հայտնաբերել, այդ թվում անօթաչու թռչող սարքեր ու հրթիռային համակարգեր։
Սա բազմագործառույթ ռադար է, հակաօդային պաշտպանություն է իրականացվում, տեղորոշում է ամեն թռչող բան 250 կիլոմետրից ավելի շարաբղով, բայց սա ամենը չէ, այն դա անում է գերճշգրտությամբ։ Ռադարը տեղորոշմամբ կարող է գտնել երկինք երկիր հրթիռային համակարգեր։ Երրորդ գլխավոր առավելությունը զինվորականներին նախազգուշացնում է հրթիռահրետակոծությունների մասին,
ասում է Թհալես ընկերության ներկայացուցիչը։ Փարիզն այս համակարգերից Կիևին երկու հատ է վաճառել, հետ խորհրդային երկրներից նաև Մորդովան է ձեռք բերել GM-200։ Ֆրանսիական այս ռադարներից ունեն նաև Նիդերլանդներն ու Նորվեգիան։ Բաց աղբյուրների տվյալներով մեկ համակարգի մոտավոր արժեքը 14 միլիոն եվրո է։ Նույն այդ աղբյուրների հաղորդմամբ համակարգը շատ արագ է գործարկվում, տեղակայումից 10 րոպե անց։ Mistral հրթիռները, որոնց մասին ևս երեք կողմերը պայմանագիր կնքեցին, հակաօդային պաշտպանության համար են, թե քանի նման համակարգ է Հայաստանը գնել, առայժմ պաշտոնապես չի հաղորդվում։ Այս հրթիռները կարող են մինչև 8 կիլոմետր հեռավորության թիրախներ խոցել։ Ըստ հրթիռներն արտադրող ընկերության, Mistral-ները գրեթե 100%-անոց արդյունք են ապահովում, և փոքր հեռահարության մյուս բոլոր հրթիռներից ավելի բարձր հուսալիություն ունեն։ Այս դեպքում ևս գործարքի արժեքը հայտնի չէ, սակայն Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարն ամիսներ առաջ հայտարարել էր, որ Mistral-ները մոտ 500,000 եվրո արժեն։ Երեկվա պայմանագիրն առաջինն էր, որ որ Հայաստանը կնքեց ՆԱՏՕ-ի անդամ արևմտյան երկրի հետ, Ռուսաստանից հիասթափության ու հայ-ռուսական լարվածության ֆոնին։ Բաքուն խստորեն քննադատել է հայ-ֆրանսիական այս գործարքն ու պնդել, թե դրանով Փարիզը խախտում է տարածաշրջանի ռազմական հավասարակշռությունը։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ապրուստվի միջոց կորցրած արցախցիների սեպտեմբեր ամսվա աշխատավարձը, կենսաթոշակները, նպաստները չեն վճարվի։ Հայաստանի կառավարությունն ասում է չունի նման իրավասություն։ Փոխարենն առաջարկում է ամեն անձի հաշվով 50,000 դրամ աջակցություն, այն էլ միայն նոյեմբեր և դեկտեմբեր ամսին ամիսներին, իսկ հետո հարցնում են տարեց, հաշման դամ, անաշխատունակ, արդեն նաև ընչազուրկ, արցախցիները, Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը։
Վերելա փայենք մորումոք 50,000 տա ես փայեմ մորում, փայ չենք մորում, ամեն կռվի մի հատ զոհ եմ տվել։
Տեղահանված արցախցիները սրտնեղում են, սեպտեմբերին Արցախում էին, աշխատողներն աշխատել են, հիմա ինչու է Հայաստանի իշխանությունը որոշել, որ այդ ամսվա աշխատավարձ կենսաթոշակ նպաստի փոխարեն իրենց ամենանձի հաշվով 50,000 դրամ կտան։ Մարտակերտի Սեդա Սարգսյանը ոնց հաշվում է, իր աշխատավարձի համեմատ պետության աջակցությունը շատ փոքր է։
Ես 150,000 աշխատավարձ եմ ստանում, երկու տեղի աշխատում, պլյուս արվեստ մարտակերտի արվեստ դպրոց հաշվապահն եմ եղել և տոնաշենի համայնքի հաշվապահը, ու թոշակս միասին։
Ինքնուամուսինը 260,000 դրամ պիտի ստանային սեպտեմբեր ամսվա համար։
Սիտի շատ սխալաթող աշխատավարձ տան, թոշակները չկա սեպտեմբեր ամսվա, մարդիկ չեն ստացել, նպաստը չեն ստացել, դրա համար չգիտեմ, շատ դժվար է։ Վազով ընկապրում շատ դժվար է, տանվազը շատ հանկա, չգիտեմ, կոմունալները, առաջը ձմեռը։
Արցախցի այսքինն էլ է դժգոհում, իր ու ամուսնու կենսաթոշակն ավելին է։
Թոշակն ամեզ, բայց ոչ թա 50,000։
Ձեր թոշակը որքան է։
Շատ, 187։
Հումանիտար կենտրոնի աշխատանքները համակարգող փոխվարչապետ Տիգրան Խաչատրյանը երեկ հայտարարեց այս նոր որոշման մասին. Նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին տեղահանվածները 50,000 դրամ կստանան։ Փոխվարչապետի տպավորությամբ այդ գումարը կփոխարինի արցախցիների չստացած աշխատավարձ նպաստ թոշակներին։
Փորձում ենք ապահովել այնպիսի պայմաններ, որ մեր աջակցության շրջանակներում առաջիկա ամիսների ընթացքում այդ մարդիկ ունենան բավարար ֆինանսական ապահովվածություն։
Խաչատրյանն ընդգծեց, Հայաստանի կառավարությունն արցախցիներին վճարելու իրավասություն չունի։ Արդյոք հնարավոր է Արցախի բյուջեի մնացորդից վճարել տեղահանվածների փողերը։ Արցախի ֆինանսների նախարարության պաշտոնյաներից մեկը Ազատությանը տեղեկացրեց՝ ոչ, քանի որ սեպտեմբերի վճարումների համար հոկտեմբերին Հայաստանի կառավարությունը պիտի ամենամսյա հատկացումն աներ Արցախին։ Ամսական շուրջ 12 միլիարդ դրամ է տրվում միջպետական վարկի տեսքով, որից շուրջ 6 միլիարդը հենց աշխատավարձ թոշակ նպաստներն են, այդ հատկացումը չի արվել։ Պարբերաբար հենց արցախցիների շրջանում տեղեկություններ են շրջանառվում, թե իրենց բյուջեն իրենց պաշտոնյաները մսխել են։ Այս հարցն Արցախի կառավարությունը փորձել էր փակել օրեր առաջ տարածած փոքրիկ հաշվետվությամբ, թե բյուջեից ինչ ծախսեր են կատարել և ինչ է մնացել պետության լուծարման վերջին պահին։
Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի գանձապետական հաշիվներում շարունակում է մնալ շուրջ 3.1 միլիարդ դրամ մնացորդ, որը սառեցված է և որևէ գործարք չի իրականացվում։
Ազատության տեղեկությամբ այսօր Արցախի իշխանությունները սեպտեմբերի փողերի հարցը լուծելու հույսով քննարկում են սկսել Հայաստանի կառավարության հետ։ Պետնախարար Արթուր Հարությունյանը որևէ մեկնաբանություն առայժմ չտվեց։ Փոխվարչապետի Գրասենյակի հետ կապ հաստատել չկարողացանք, իսկ տեղահանվածներից շատերը հույս ունեն, որ որոշումը կվերանայվի։ Արցախի կառավարությունից էին ֆինանսավորվում նաև 44-օրյա պատերազմից հետո տեղահանվածները։ Արդեն լուծարված օպերատիվ շտաբում սպասում է 3 տարի առաջ Քաշաթաղից տեղահանված Լևոն Արամյանը, չի ուզում հավատալ, որ թոշակ չի լինելու։
Չէ, չենք ստացել։ Այն դեպքում, որ այդ կենսաթոշակից նաև դեղ ենք առնում, ու ծանր վիճակ է հիմա։
Ամեն օր դեղ է խմում, իսկ փողը չկա, ձայնը կառավարությանը չի հասնում, գուցե դեղատան աշխատողին հասնի։
Երևի դեղատներից խնդրեմ հանձնագիրս տամ, իրավիճակ ասեմ, գուցե պարտքով վերցնեմ, ուրիշ նարդ չկա։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաճախցիների խնդիրներին դեռ կանդրադառնանք այժմ այլ թեմաների մասին։ Հայ-ռուսական հարաբերություններն արդեն Ռուսաստանի դաշնային լրատվամիջոցների մակարդակով է քննարկվում։ Նախորդային ռուսաստանյան գլխավոր քարոզչական հեռուստաընկերությունը մոտ 1 ժամ է հատկացրել Փաշինյանի վարչակազմի հասցեին մեղադրանքներ դժգոհություններ հնչեցնելու համար, ընդ որում հատուկ շեշտելով, որ Մոսկվան 4 ռազմաբազա ու կայանատեղի ունի Հայաստանի տարածքում եւ առնվազն 4000 սահմանապահ, որն է Կրեմլի նման քայլերի նպատակը եւ ինչպես են Հայաստանում արձագանքում դաշնակցի կշտամբանքներին։ Ազաբաբյանն է հաղորդում։
Հայաստանի իշխանությունների հասցեին հրապարակային քննադատություններից եւ կշտամբանքներից հետո այսօր Մոսկվան անցավ գործնական քայլերի։ Պետդումայի խոսնակը հայտարարեց, թե որոշել են անորոշ ժամանակով հետաձգել հայկական վարորդական վկայականները ճանաչելու մասին օրինագծի քննարկումը։ Դա չի համապատասխանում Ռուսաստանի շահերին, հայտարարել է Վիչեսլավ Վալոդինը։
Посчитали правильным отложить рассмотрение законопроекта о признании.
Մենք ճիշտ համարեցինք հետաձգել օրինագիծը, որով հավելյալ արտոնություններ են տրվում, քանի որ Հայաստանի ազգային ժողովի պատգամավորները իշխանությունները որևէ քայլ չեն արել ռուսաց լեզվի կարգավիճակի հարցով։
Նիկակի շագով նի զդելլե։
Բելարուսում, Ղրղստանում ռուսաց լեզվի կարգավիճակը ամրագրված է սահմանադրությամբ, ընդգծել է Վալոդինը, հավելելով, որ Ռուսաստանը նույնն է ակնկալում նաև Հայաստանից։ Մինչ այդ, երեկ էլ ռուսական քարոզչա մեքենայի առաջատար առաջին ալիքը եթեր էր հերարցակել Հայաստանի վարչապետին մեղմ ասած քննադատող ծրագիր Նիկոլ Փաշինյան աղետ բերողը վերնագրով։ Գրեթե 1 ժամանոց հաղորդման մեջ հատուկ շեշտվում էր, Ռուսաստանից տարեկան մոտ 30 միլիարդ ռուբլի է ուղարկվում Հայաստան, Մոսկվան 4 ռազմաբազա ու կայանատեղ ունի Հայաստանի տարածքում եւ առնվազն 4000 սահմանապահ։ Մոսկվան սպառնում է Երևանին, ասում է իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը, ում ռուսական կողմը ներկայացնում էր որպես արևմուտքի գործակալ։
Դա կարող է լինել օրինակի համար գազի մատակարարման դադարեցում, կարող է լինել այլ պատժամիջոցներ, ասենք երկկողմանի առևտրային կապերի, գիտենք որ բավական մեծ ծավալի ապրանքներ, առաջին անհրաժեշտության սննդի ապրանքներ Ռուսաստանից են նաև ներմուծվում, դա կարող է լինել փորձեր այստեղ ապակայունացնում, նաև հիմա թուկ միջև տեղական իրենց գործակալների միջոցով հեղաշրջում անելը, չեմ խոսում նաև ռուսական զինված ուժերի ներկայությամբ հանձին ռուսական բազայի միջամտությունը, ուղղակի միջամտությունը, ամեն ինչ հնարավոր է, որտեղ մենք ամեն ինչը տեսել ենք Ռուսաստանի դաշնության կողմից անցած տարիների ընթացքում, թե Վրաստանի նկատմամբ, թե Ուկրաինայի։
Մոսկվայի և Երևանի միջև տարաձայնություններից մեկն էլ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքն է։ Երեկ ռուսական առաջին ալիքը հրավիրել էր մի պաշտոնյայի, ով պնդեց, թե մասնակցել է Հայաստանի, Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի փոխվարչապետների հանդիպումներին, չթաքցնելով, որ ռուսական կողմը նպատակ և ցանկություն ունի անձամբ կառուցել և իր վերահսկողության տակ առնել Ադրբեջանը, Նախիջևանին կապող այդ ճանապարհը։
Вот эти 45 километров маленького называют там Зангезурский коридор.
Այդ 45 կիլոմետրը, որը կոչվում է Զանգեզուրի միջանցք, մենք պետք է կառուցենք, եւ մենք չենք հասկանում, թե ինչու է Հայաստանը դեմ։
Это должна была строить Россия. И вот мы, когда участвовали внутри, мы не понимали, мы все время задавали вопрос, что не так.
Հայաստանը շարունակում է հայտարարել, թե դեմ չէ տարածաշրջանային ճանապարհների բացմանը, պայմանով, որ դրանք կլինեն Հայաստանի օրենսդրության ներքո։ Այս մասին, սակայն, ռուսական կողմից որևէ մեկը որևէ բառ չասաց։ Ընդհանուր առմամբ, ողջ հաղորդումը կառուցված էր մանիպուլյացիաների, սուտ տեղեկությունների և հերյուրանքների վրա։ Ընդ որում, որպես հյուր ծրագրին մասնակցում էր նաև Երևանի ավականու պատգամավոր Մայր Հայաստան Դաշինքի առաջնորդ Անդրանիկ Թևանյանը։
Ինչպես եք հայտնվել այդ ծրագրում և արդյոք տեղյակեք ինչի մասին է լինելու ծրագիրը։
Հրավիրվել եմ ռուսական առաջին ալիքի կողմից որպես հյուր մասնակցելու և ասել են, որ Հայաստանի վերաբերյալ, Հայաստանի իշխանությունների վարած քաղաքականության վերաբերյալ ձեր տեսակետներն են ուզում իմանալ, ես էլ համաձայնել եմ։
Իշխող կուսակցության պատգամավոր Գուրգեն Արսենյանը մինչդեռ ռուսական կողմի վերջին հրապարակային քայլերում վտանգ չի տեսնում, վստահ է, երեկվա ծրագրից հետո վարչապետ Փաշինյանի վարկանիշը բարձրացել է։
Բարձրացին, որ ասենք առանց մի դրամ տասելու մենք եւս մի քանի տոկոս ավելացեցինք կամ երկու ղեկավարի վարկանիշը։ Բարձրացին, բարձրացեցին այդ կոլեկտիվը, որ ասենք, ստացած էր բանի արջեն, այդ ստուդիայում բարձրացրեց Հայաստանում, Հայաստանի հարցավարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։
Ի դեպ, ծրագրում օգտագործված կադրերի շարքում կան նաև ազատության կադրերը, որոնք օգտագործվել են առանց ազատությանը տեղյակ պահելու։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Հայաստանն ու Իրանը չեղարկում են բեռնատարներից գանձվող ճանապարհային վճարները։ Մինչ այդ իրանցի և հայաստանցի վարորդները սահմանները հատելիս մի շարք հարկատեսակներ էին վճարում միջինը մոտ $250։ Երկու երկրների կառավարությունների միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունը ենթադրում է այդ վճարների չեղարկում, եթե քաղաքական պայմանավորվածությունը կյանքի կոչվելու Ռոբերտ Զարգարյանն է փորձել պարզել։
Երևանն ու Թեհրանը պայմանավորվել են երկու ստեկ զրոյացնել բեռնատարներից գանձվող ճանապարհային վճարները։ Այս գումարը բեռնափոխադրողները վճարում են սահմանը հատելիս։ Քաղաքական պայմանավորվածության մասին երեք հայտարարեցին Հայաստանի տարածքային կառավարման ու Իրանի ճանապարհների և քաղաքաշինության նախարարները։ Պաշտոնյաները սա շատ կարևոր քայլ համարեցին Երևանի ու Թեհրանի տնտեսական կապերի զարգացման համար։
Միտքը հետևյալն է, որ եւ իրանական բեռնատարները, թե Հայաստանի տարածքում գործելիս, թե Հայաստանը որպես տարածիկ երկիր օգտագործելիս, ինչպես նաեւ հայկական բեռնատարները Իրան մուտք գործելիս եւ Իրանի տարածքը օգտագործել որպես երրորդ երկիր գնալու համար, վճարները ընդհանրապես զրոյացնենք եւ թողնենք, որ տնտեսության այդ ուղղությունը ավելի հաջող
զարգանա։
Եթե ճանապարհային վճարները զրոյացնենք, ապրանքներն ավելի ցածր գներով կհասնեն սպառողներին։
Բայց թե երբ բեռնափոխադրողները կազատվեն այս վճարներից, հստակ չէ։ Երկու կողմում էլ օրենսդրական փոփոխությունների կարիք կա։ Իրանական բեռնատարները Հայաստանի սահմանը հատելիս բնապահպանական ու պետական տուրքերից զատ նաեւ ճանապարհային հարկ են վճարում, միջինը մոտ $250։ Նույնատիպ հարկ են մուծում նաև Իրան մտնող հայկական բեռնատարները։ Ճանապարհավճարները զրոյացնելու հնարավորության մասին վերջին տարիներին պաշտոնյաները պարբերաբար էին խոսում, բանը սակայն կոնկրետ պայմանավորվածությունների չէր հասնում։ Իրանական բեռնատարներին նախկինում Հայաստանում հարկային արտոնություններ տրվել են։ 2018-ին գործադիրը որոշել էր ճանապարհային վճարից ազատել բոլոր այն բեռնատարներին, որոնք ապրանքները կդատարկեին մեղրի մաքսային տարածքում։ 3 տարի անց, սակայն, իշխանություններն արտոնությունը չեղարկեցին, բացատրելով, որ այն իր նպատակին չի ծառայում։ Մեղրիում բեռնաթափվում են Հայաստան մտնող իրանական մեքենաների 10-ից 15%-ը։ Մյուս բոլոր բեռնատարները, որոնք Հայաստանի այլ քաղաքներում էին դատարկում բեռնատարները, նույն ծավալի ապրանք բերելիս վճարում էին նույն $250 ճանապարհային հարկը։ Թե տարվա կտրվածքով որքան է կազմում իրանական բեռնափոխադրողների վճարած ճանապարհային հարկը, առանձին վիճակագրություն չկա։ Դիմել ենք պետական եկամուտների կոմիտե թվերը պարզելու համար։ Տնտեսագետները չեն շտապում վճարների զրոյացման հնարավոր ազդեցությունների մասին գնահատականներ տալ, քանի դեռ թվերը ձեռքի տակ չեն։ Ապրանքաշրջանառության ծավալներով Իրանը Հայաստանի ամենախոշոր առևտրային գործընկերներից է։ 2022-ին հարևան երկրից $600 միլիոն ապրանք է ներմուծվել, հիմնականում վառելանյութ, շինանյութեր, միրգ ու բանջարեղեն։ Հայաստանից արտահանումն էլ $111 միլիոն է կազմել։ Իրանին վաճառվել է հիմնականում մսամթերք, մետաղական թափոններ, փայտանյութ, մեխանիկական սարքեր։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատարանը երկար սպասված վճիռներն է կայացրել Վանաձորի 2 տարի առաջ տեղի ունեցած ընտրությունների վերաբերյալ։ Վերացվել է ավագանու նիստեր անցկացնելու արգելանքը, սակայն համայնքապետարանը, նույնիսկ կառավարությունը չեն շտապում հետևել այդ որոշումներին, քանի որ համայնքապետարանում ձևավորված այսպես կոչված ստատուս կվոն ձեռնտու է իշխանություններին, որոշում ներկայացնողները նշանակվել են անձամբ վարչապետի կողմից։ Կարինե Սիմոնյանն է շարունակում։
Վանաձորի ավականին համայնքապետարանն ու կառավարությունն անգործություն են ցուցաբերում, համոզված է Տիմ Փորձագետ Վարդինե Գրիգորյանը, ասում է ավականին դեռ 1 ամիս առաջ պետք է որ համայնքի ղեկավար ընտրեր։
Եթե այս նիստը տեղի չի ունեցել ու փաստաթղթ նաև ինչեր հիմա որևէ նիստի մասին մենք չենք լսել, հա, նույնիսկ այլ հարցերով, ստացվում է, որ անգործությունը ինչ որ մեկը ցուցաբերում, շատ հստակ, ու այդ անգործությունը կամ ուղղված է ապահովելու, որպեսզի լինեն նոր ընտրություններ, կամ երևի մտածելով, որ դե եթե սրա մասին չխոսենք, բոլորը կմոռանան, որ այսպեսի բան գոյություն ունի։ Անհասկանալի է իրականում ինչու պետք է գործողություններ չձեռնարկվեն։
Երկու տարի առաջ դատարանը պարտավորեցրել էր Վանաձորի ավականուն նիստեր չանցկացնել ու Վանաձորի համայնքի ղեկավար չընտրել։ Միշտ դատարանը կքննի ընտրությունների արդյունքները վիճարկող Լուսավոր Հայաստանի հայցը։ Սեպտեմբերի 1-ին, սակայն, վճռաբեկ դատարանն ի վերջո կայացրել է երկար սպասված վճիռը 2021-ի դեկտեմբերին տեղի ունեցած ընտրությունների վերաբերյալ։ Մերժել է ավականիու մանդատ չստացած կուսակցության բողոքն ու ընտրությունների արդյունքներն անփոփոխ թողել։ Սա ենթադրում էր, որ վերացված է նաև արքե լանկը, որով ավականին իրավունք չուներ նիստեր գումարել ու համայնքի ղեկավար ընտրել։ Հայաստանի մեծությամբ երրորդ քաղաքը վարչապետի նշանակած պաշտոնակատարն է ղեկավարում։
Հստակ է, որ անգործության արդեն մի քանի մակարդակի հետ գործում ենք, հա։ Առաջինը թիմ մարմինները, որոնք չկազմակերպեցին, չհավիացին նիստը, երկրորդը արդեն կառավարությունը, որտեղ գոնե ինչ-որ մի արձական կամ ինչ-որ բան պետք է լիներ։
Իմ փորձագետ Վարդինե Գրիգորյանն ասում է, հստակ է, որ ավականու նկատմամբ արգելանքը պահպանվում էր մինչև այս վճռի կայացումը, ուստի պետք է որ օրենքի ուժով արգելանքի իմաստն ու վավերականությունը վերանար ու թույլատրվեր նիստեր անցկացնել։
Մենք ինչ-որ մի իրավիճակում ենք, որտեղ բոլորը իրար վրա ինչ-որ պատասխանատվություն կցելով փաստացի անգործություն են ցուցաբերում, այստեղ երևի թե մի հատ շատ ամբողջական քննություն է պետք հասկանալու, թե իրականում որտեղից էր այդ անգործության ու դե մենք չգիտենք ինչ պետք անենք, դե մենք սպասում ենք ինչ-որ թղթի, դե մենք սպասում ենք ինչ-որ պատասխանի, դե մեզ չեն տեղեկացրել կամ այլ տիպի փաստարկները, պետք է պարզել, թե որտեղից ու ինչ պատճառով են գալիս, որովհետև ես անկեղծ կասկածում դրանց իրականության համապատասխանությանը։ Ինձ թվում է դրանք նիստից խուսափելու, համայնքի ղեկավար ընտրելուց խուսափելու միջոցներ են, քան թե իրական պատճառաբանություններ։
Այսօր թե տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունից ու թե Վանաձորի համայնքապետարանից հնարավոր չեղավ մեկնաբանություն ստանալ։ Այս պահին որևէ ասելիք չկա, հարցը չի քննարկվում, նշեցին այս կառույցների մամուլի խոսնակները։
Ունենք, որ նիստը մինչև հիմա չի կայացել, մեր գնահատմամբ սա նշանակում է, որ փաստացի արդեն խախտվել են այն ժամկետները, որոնք օրենքով պետք է սահմանվեին նիստի իրականացման համար։
Դեռ 1 տարի առաջ, երբ կառավարությունն օրենքում փոփոխություն նախաձեռնեց, որով վարչապետն իրավունք ստացավ համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար նշանակել, ընդդիմախոսներ իշխանություններին ու նաև Լուսավոր Հայաստան կուսակցությանը մեղադրում էին դատական գործընթացները, հետևաբար նաև նշանակովի ղեկավարի պաշտոնավարման ժամկետն արհեստականորեն ձգձգելու համար։ Հիմա, երբ դատական գործընթացներն ավարտվել են, կողմերը պետք է որ շահագրգիռ լինեին համայնքի ղեկավարի ընտրություն կազմակերպելու հարցում։ Միջդեռ ոչ համայնքապետարանը, ոչ էլ ավականի անցած խմբակցությունները նիստ չեն նախաձեռնում։ Փորձագետն այստեղ միտում է տեսնում։
Այսինքն փաստացի բոլորը, հա, բոլոր խմբակցությունները, որ ներկայացված են ավականում, ոչ մի քայլ չեն ձեռնարկում, ոչ մի ձև չեն բարձրացնում, ոչ մի ձև այս իրավիճակը չեն ուզում հանգուցալուցվի։ Այսինքն տպավորությունը ասա բոլորին է ձեռնում։ Շատ տհաճ իրավիճակ է այն իմաստով, որ փաստացի ստացվում է, որ կա համայնքի ղեկավար ժամանակավոր պաշտոնակատար ու չկա ավականի, ըստ էության չկա ավականի ու հաշտ են դրա հետ բոլորը, այսինքն Վանաձորցին չգիտի ովքեր են իր ավականի անդամները, ինչով են զբաղված այդ ավականի անդամները, արդյոք ընտրողի ընտրածներ, այ հիմիկվա գոյություն ունեցող ավականի ժամանակավոր պաշտոնակատարը եւ ամեն ինչը, արդյոք այն ինչ որ մենք ունենք հիմա արտահայտում է ընտրողների կամքը։
2021-ի դեկտեմբերից ի վեր Վանաձորը նախ կես տարի ղեկավար, բաժինների պետեր ու գյուղական համայնքներում վարչական ղեկավարներ չուներ։ Հետո կառավարման պատասխանատվությունը ազգային ժողովի ու վարչապետի որոշումներով դրվեց ժամանակավոր պաշտոնակատարների վրա, բայց ավականին օրենքով սահմանված պարբերականությամբ նիստեր չի անում։ Այս տարի ընդամենը 1 արտահերթ նիստ է ունեցել։ Ավականի անցած ամենամեծ քաղաքական ուժի Մամիկոն Ասլանյան Դաշինքի առաջնորդը, Վանաձորի նախկին համայնքապետը, դեռ բանտում է։ Նա 2021-ի ընտրություններից անմիջապես հետո կալանավորվեց կոռուպցիոն մեղադրանքներով։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Վանաձոր։
Այժմ միջազգային լրացուցի գլխավոր թեմայի Իսրայելի բանակի եւ Համասի միջև շարունակվող պատերազմի մասին կողմերը փոխադարձ օթային հարվածներ են հասնում միմյանց տարածքների վրա, զոհերի ու վիրավորների թիվը տասնյակ հազարների է հասնում։ Մեծ է նաեւ խաղ բնակչության շրջանում կորուստների թիվը, սա դեռ սկիզբն է, ինչպես հայտարարում են Իսրայելում, չբացառելով որ պատերազմը կարող է ամիսներ ձգվել, ցախալը դեռ մուտք չի գործել Գազայի հատված, որտեղից դուրս գալու տարբերակներ տարիներ շարունակ շրջափակման պայմաններում ապրող 100 հազարավոր պաղեստինցիներ չունեն։ Արմեն Քոլեանն է հետևում թեմային։
Իսրայելա-Պաղեստինյան բախումների 18-րդ օրը Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը իր աջակցությունը հայտնելու առաքելությամբ ժամանել է Թել Ավիվ և հավաստիացրել, որ Ֆրանսիան երբեք չի թողնի Իսրայելը մեկուսացված մահմեդական զինյալների դեմ պայքարում, բայց և ահազանգել է արճակատումը տարածաշրջանային լայնածավալ պատերազմի վերաճելու վտանգի մասին։ Թել Ավիվի օդակայանում նա կարեկցանքի խոսքով դիմել է զոհված և պատանդարված ֆրանսիացիների հարազատներին։ Իսրայելում բնակվող հրեա ֆրանսուհի Դան Ժաուին նախագահին ասել է, որ Համասի ահաբեկիչները սպանել են իր 12-ամյա դստերը և 82-ամյա մորը։ Բախումներում սպանվել է Իսրայելում բնակվող Ֆրանսիայի 30 քաղաքացի, եւս 7-ը համարվում է անհետ կորած։ Մակրոնը դժվար խնդիր է լուծում գերլարված վիճակում, երբ Իսրայելը պատրաստվում է ցամաքային գործողության, նա փորձում է կողմերին համոզել մարդասիրական հրադադար հաստատել։ Թել Ավիվից նա մեկնել է Երուսաղեմ, հանդիպել է նախագահ Իսահակ Հերցոգին, ընդդիմության լիդերներին և վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուին։ Մակրոնը չմանրամասնելով ասել է, որ անհրաժեշտ է ընդարձակել Իրաքում և Սիրիայում գործող Իսլամական պետություն ահաբեկչական կառույցի դեմ ստեղծված միջազգային կոալիցիան, որը համատեղ ջանքերով կպայքարի նաև Պաղեստինյան զինյալ խմբերի, Համասի և Հզբոլլահի դեմ։
Le Hamas est un groupe terroriste dont l'objectif même est la destruction de l'État d'Israël.
Ձեր պայքարը արդար է, Համասը ահաբեկչական խումբ է, որի նպատակն է ոչնչացնել հրեական պետությունը։ Նույնը մահմեդական պետության Ալ-Ղայդայի նմանօրինակ ծրագրերով առաջնորդվող մյուս խմբերի նպատակն է։ Ձեր առաջնահերթությունը, որը բոլոր դեմոկրատական երկրների, այդ թվում Ֆրանսիայի առաջնահերթությունն է, պարտության մատնել ահաբեկչական խմբերին, ասել է Մակրոնը։
C'est aussi le cas de Daesh, d'Al-Qaïda, de ceux qui leur sont associés.
Նրա խոսքով Համասի դեմ պետք է կռվել առանց ողորմության, բայց ոչ առանց կանոնների։ Նեթանյահուն վստահեցրել է, որ պատերազմում պետք է խնայել խաղաղ բնակիչների կյանքը։
Hamas is responsible for civilian casualties, but we will do every effort to avoid them.
Համասն է պատասխանատվություն կրում քաղաքացիական բնակչության կորուստների համար։ Մենք մեր կողմից ամեն բան կանենք չվնասելու խաղաղ մարդկանց։ Մենք պետք է արագ կռվենք, հնարավորինս արագ, բայց սա կարող է երկարատև պատերազմ լինել, ասել է Նեթանյահուն։
And to fight this war as speedily and as rapidly as we can, but it could be a long war.
Երբ պատերազմն ավարտվի, Իսրայելը կվերակառուցի տուժած համայնքները, իսկ Գազայի բնակիչները ալևս չեն ապրի Համասի բռնակալության ներքո։ Իսրայելի բանակը հայտնել է, որ պատրաստ է սկսել ցամաքային օպերացիան։
Աղուխին բշետախ մուխանին վենեխուշիմ, հեմ ամշիխիմ լիտամեն լեյոմ պկուդա։
Մեր մարդիկները, Իսրայելի պաշտպանության բանակը, պատրաստ են, շարունակում են վարժանքները, առջևում կռիվների երկար շապատներ են, մենք գործելու ենք առավել նպատակահարմար ժամանակացույցով և համաձայն քաղաքական հրահանգների, ասել է բանակի խոսնակ փոխծովակալ Դանիել Հագարին։
Նախու մեդաբրիմ ալ գվուլ Ի մեդինատ Իսրայել, ալ գվուլոտ շել մեդինատ Իսրայել։
Այս պատերազմը սկսվել է հոկտեմբերի 7-ին ըստ մոտավոր հաշվարկների, հոկտեմբերի 24-ի դրությամբ սպանվել է ավելի քան 5000 պաղեստինցի եւ ավելի քան 1400 իսրայելցի, կան հազարավոր վիրավորներ, հարյուրավոր պատանդներ եւ գերիներ։ Ինչպես եւ բոլոր պատերազմներում առաջին հերթին տուժում են խաղաղ մարդիկ։ Ահա Գազայում պաղեստինցիների առօրյա կյանքից մի դաժան դրվագ, որը այդ դժբախտ մարդկանց համար սովորական երևույթ է դարձել։ Մայրը կրծքով կերակրել է երկվորյակներին, Վաթինին եւ Ահմետին, եւ տեղավորել անկողնում, որ քնեն։ Եվ հենց այդ վարկյանին Իսրայելան հրթիռը հարվածել է շենքին։ Մայրը տեղում զոհվել է, Ահմետին վերցրել են ազգականները, Վաթինին եւ մորաքրոջը փոխադրել են հիվանդանոց։
وقت القصف طبقوا كانوا هيطبقوا الشهرين واتين واحمد طفلين برضعوا
Փրկարարներին ենք կանչել, քույրս մահացել է, երեխաները արհեստական կաթը չեն ընդունում, երկվորյակները գիտեք միշտ սրտորեն կապված են իրար հետ, հիմա Ահմետը երևի զգում է քրոջ բացակայությունը, աղջիկն էլ այն վիճակում է, որ նույնիսկ հորը չի ճանաչում, ասել է Վաթինին հիվանդանոցում խնամող մորաքույրը։ Ըստ պաղեստինցիների առողջապահական ծառայության, այս կոնֆլիկտի ընթացքում սպանվել է առնվազն 2055 երեխա։
Կդառնանք Հայաստան Արցախից տեղահանված մի խումբ կանայք իրենց երբեմնի հաջողակ բիզնես նախագիծը փորձում են Երևանում կյանքի կոչել։ Հայրենի տները լքելիս իրենց անձնական իրերի փոխարեն նախընտրել են գործիքները տեղավորել ճամպրուկների մեջ, հուսալով աշխատանքի շնորհիվ վերականգնել կորսված կենցաղը։ Նարին Ղալեչյանի ռեպորտաժը։
Արցախում դատավորի օգնական էր Միրա Դանիելյանը։ 44-օրյա պատերազմից հետո մատնահարդարի աշխատանքում է կատարելագործվել։ Միրան ու ևս 8 արցախցի կանայք, օգտվելով Երևանցի Կարինա Սարգսյանի ինձեռաց հնարավորությունից, իրենց անվճար հատկացված տարածքում շուրջ 1 շաբաթ է արդեն հաճախորդներին են գեղեցկացնում։ Միրան նաև իր իմացածն է սովորեցնում նորեկներին։ Արցախցի հաճախորդներն այստեղ են նրանց գտնում։
2 օր առաջ եւի կապանից մի հատ կապանից հասավ այստեղ, որ իմոց սպասարկվի։ Մի հատ տենց անտավաճան հաճախորդն էի, բայց հիմնական ովքեր այստեղ են գալիս են, հա։
Ամուսնու ու մանկահասակ որդու հետ տեղահանված դիմահարդար Սերինե Բաբայանի եւ վարսահարդար Լիանա Սարգսյանի այսօրվա հաճախորդներն էին Արցախից։ Նկարահանվելու տրամադրություն չունեին։ Վիշտն ու սուքը կոկորդներին Երևանյան այս փոքրիկ անկյունում հուզվում են ու միանգամից իրար սիրտ տալիս, որ շուտ ոտքի կանգնեն։
Համ Facebook-յան, համ Instagram-յան էջավ գիրալում եկալ եմ։ Իմ հաճախորդներս ինձ օգնում են նորից ոտքի կանգնի։
Ստացվում որ զրոյից պիտի սկսեմ, հաճա 22 տարի ստաժում եմ, բայց արդեն պիտի նորից հաճախորդներ հավաքել, աշխատել։
Խնամքի պարագաների ներմուծմամբ զբաղվող Կարինա Սարգսյանն է վարձակալած տարածքի մի հարկն ամբողջությամբ տրամադրել տեղահանված կանանց, որոնք Արցախում արդեն հմտացել էին կանանց գեղեցկացնելու գործում։
Արագ էդ միտքը հղացա, որ այդ մարդկանց պետք է պահել Հայաստանում։
Պաշտոնական վերջին տվյալներով Հայաստանի սահմանը հատած 100,652 տեղահանված արցախցիներից ավելի քան 3,000-ը լքել է Հայաստանը։ Նրանք կարող ուժեն, ինչու գնան, ասում է երիտասարդ կինը, որ վարձակալած իր տարածքը հարմարեցրել ու գեղեցկության սրահ է դարձրել։ Նոր սրահը շուտով նոր անուն կունենա՝ Արցախ Բյութի։
Այստեղ 3 հոգու համար նախատեսված մատնահարդարի սեղաններն են։
Արդեն 9 արցախցի է այստեղ աշխատանքի անցել։ Նրանք ոչ տեղի գումար կվճարեն, ոչ էլ աշխատած գումարով կկիսվեն գործատուի հետ։ Ավելին, աշխատանքային նյութերն ու պարագաներն էլ անվճար կստանան։ Այսպես շուրջ 1 ամիս, մինչև կհաղթահարեն սկզբնական դժվար փուլը։
Բոլորին էլ գրանցել ենք, որպեսզի նաև իրենց հա օրենքով իրենց հարկերը վճարենք։
Առանց որևէ ներդրման աշխատելու Կարինայի հայտարարությունը շատերն են արձագանքել, հատկապես նրանք, որ բացառապես իրենց աշխատանքային ծանր գործիքներն են մի կերպ Հայաստան հասցրել, անգամ փոխնորդ հագուստ չեն վերցրել։ Նրանցից մեկն էլ հայրենի Արցախից հետո հրազդանում գլխին ծած կգտած 22-ամյա կոսմետոլոգ Ալյոնան է։ Մեր նկարահանման պահին սակայն տեղում չէր, դեռ չեկած, արդեն վերապատրաստումների էր գնացել։
Իր LOC-ի ապարատն է, մյուս սարքը դեմքի խնամքի հետ կապված և շատ բարձրակարգ նյութերով, կոսմետոլոգիական միջոցներով է աշխատում և այդ նյութերից է վերցրել։
Կարինա Սարգսյանը կառավարությանն է դիմում արցախցիներին, աշխատանքի ընդունող գործատուներին և արցախցի ձեռներեցներին որոշ ժամանակ ազատել հարկերից, մինչև կկարողանան ոտքի կանգնելու պատշաճ հարկ վճարել։ Իսկ մինչև այդ իր տարածքում առանձին անկյուններ է ստեղծում արցախցի հմայքի վարպետների համար։
2 օրում այս պատը սարքեցին, դեռ դուռը չենք հասցրել դնենք։ Այստեղ մյուս կոսմետոլոգի սենյակն է, դիանան այստեղ ավելի մասնագիտացված է ELOS
սարքի վրա։
Չէ, սարքը Լիանան էլի իր հետ բերել է։
Արցախ վերադառնալու մշտական երազանքից բացի կանայք մի ցանկություն էլ ունեն, որ կարողանան իրենց աշխատավարձով վճարել տան բարձր վարձերը, իսկ դրա համար պետք է մեծ թվով հաճախորդներ ունենան։ Ապագա Արցախ Բյութին մետրոյի Սասունցի Դավիթ Կայարանի քթի տակ է, մի քանի քայլային կողմ մարզերից եկող ավտոբուսների վերջնական գառն է։ Արագ ու հեշտ կգտնեք մեզ, միայն թե եկեք։ Արցախցի կանայք իրենց սրահ են հրավիրում բոլոր կանանց ու վստահեցնում, կհավանեք մեր ծառայգիրը, հատկապես որ չենք ուզում գնալ Հայաստանից։
Եկալ ենք հալամնամը կստեղ մեր հայրենիքում, ուրիշ տողոնիք վեճք էլի։ Ճիշտ է, շատ տխուր ենք վեր այս ձևինք եկալ ստեղ, անգերեզ մասսաղ թողել եկել ենք ստեղ, վսյո։ Ոնց ասում եմ, պատերազմող երկրում երազանքներ չեն լինում, բայց մուգդեղ շատ երազանքներ ունենք, շատ։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տղամ Հաղորդակցիների առավել խոցելի խավը մարզերում է ապաստանել իմ գործընկեր Սաթենի Կազմանցյանը Գյումրիում հյուրընկալվել է Արցախցի կանանց, որոնք արդեն 1 ամիս է մասնավոր անձանց հոգացության հույսին են։
Արցախում անծանոթներ էին, տեղահանության արդյունքում դարձան ընկերուհիներ ու սենյակակիցներ։ Մարտունուց 67-ամյա Էլեոնորա Գասպարյանն ու Ստեփանակերտից 65-ամյա Կամիլա Արուստամյանը արդեն մի քանի շաբաթ է Գյումրիում վարձած տանն են միասին ապրում։
4 բան տեսած, գրիվ տեսած, ամեն ինչ թողած։ Друзья по несчастью, как русские говорят.
Կամիլա Արուստամյանի մինուճար որդին ու ամուսինը զոհվել են 44-օրյա պատերազմին, միայնակ կնոջը հարևաններն են օգնել, որ Գորիս հասնի։ Տեղահանությունից առաջ հասցրել է մի վերջին անգամ գերեզմանատուն գնալ ու հրաժեշտ տալ սիրելիներին։ Տիկին Էլեոնորան էլ նկարել է Մարտունիում թողած հարազատների շիրիմներն ու ամեն օր հեռախոսով նկարներն է թերթում։
Էսի հայկս է, էսի իմ պապայի գերեզմանն է, վսյո։ Սաղ նկարել բերել եմ հետս։
Այնտեղ թողել եք
նկարներով,
հա։
Հա, երբ ուզում եմ, նայում եմ, հաշվում եմ թենդեղին։
Երկուսն էլ այս տարիքում ստիպված են ամեն ինչ զրոյից սկսել, ֆիզիկապես այստեղ ենք, բայց հոգով ու մտքով մեր տանը, ասում է տիկին Էլեոնորան։
Մտքով են տեղենք, հա, ամբողջ օրը, կարոտը շատ շատ է, գիշերները չեմ կարում քնեմ, երկուսին որ հելնում եմ, էլ վսյո, էլ չեմ կարում քնեմ, մինչև ժամը 7-ը, 7:30-ից, սաղն տեղին, մեր տանը, մեր հայաթու, իմ ապրած տեղն է, 67 տարի այդ տեղ եմ ապրել ես, այդ տան մեջ, այդ տենց է, հիմա եկած զրոյից ենք սկսում։
Տիկին Էլեոնորան իր հասանելիք 100 000 դրամ օգնությունը դեռ չի ստացել, բանկային քարտ չուներ։ Տիկին Կամիլան ստացել է 100 000-ը, լսել է, որ էլի դրամական աջակցություն է լինելու 50 000-ական դրամ, բայց ասում է Հայաստանի կառավարությունը լավ կանի դրա փոխարեն թող իր 80 000 դրամ թոշակը վերականգնի։
Ինձ հա հերիքը մա, ինձ բավական է, իմ կեսը 2 ամսի կենստը, ոչ տալիսին ոչ մի բան։ Թոշակներ չեմ տալիս, բայց թոշակար մարդը ինչ ուտի, ենթադրին ասրիկնի չկա, էմինի չկա, ոնց ապրինք, կասեք, գնում եք ենտեղ, ասմա, երբ կլինի կտակ, ասում Ղարաբաղը չենք, եմ է Ղարաբաղը մնի կպտիմ հյաթամին պեն կտրիմ, կերան մագազինամին պեն յորոնիմ, ես Ղարիպ տեղը պերակցա, մենք է հիբկուզիկ, ասմա, կտան, երբ կտան, ինչի եք ծառացրալ փողը, Ղարաբաղը բուջեն են այստեղ, ինչի եք ծառացրա, ինչի եք մի հիմակ, մի չէ հիմակ, վեշ մի փող չեք տալիս, մենք ենտեղ ժան ամսի 8-ին պենսիաս տնայիս մելա, բայց մենք ամսի 24-ն այլան պենսիանը չկա, դե ապրի, անծանոթ տեղ, Ղարիպ տեղ, ոնց ապրիս։
Մեկը տան բանալին է իր հետ բերել, մյուսը տան սեփականության վկայականը, հարազատներ դարձած բախտակից կանայք հույսը չեն կորցնում, որ մի օր իրենց տուն կվերադառնան։
Էսա բանալի։
Իշո։
Տան վկայականը սա։ Էդի պիտի լինի, որ ես ասեմ, որ էդ իմ տունն է, ապացուցեն։ Գնա մեր տան դուռը բաց է, մտնեն։ Մի լավ շնչե մեր տան օդը, իմ հայաթի օդը, իմ մարդուն օդը, շատ եմ կարոտում։
Տան վարձը բարերարներն են վճարել, եվս 3 ամսվա վարձ էլ իր համերգի հասույթից կփոխանցի Ռոզենթալ ռոք խումբը, որի շաբաթօրյա համերգը Արցախի այս միայնակ կանանց օգնելու համար էր կազմակերպվել։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն Ադրբեջանի հետ սահմանակից Գյուղարքունիքի ու Սյունիքի մարզերի բնակչությունն նվազել է, Գյուղարքունիքում խորացել է աղքատությունն, այն գործընկեր Ռոբերտ Զարգարյանը փորձել է պարզել պատճառները։
Լքված տներ Գեղարքունիքում շատ կարելի է գտնել, 25,000 մարդ, 2011-ից 22 թվականների ընթացքում այս քան է նվազել այս մարզի բնակչությունը, նրանց ճնշող մեծամասնությունը 19,000-ը գյուղական համայնքների բնակիչներն էին, 27,000-ով էլ նվազել է Սյունիքի բնակչությունը։ Անցած տարի անցկացված մարդահամարի նախնական տվյալներով Հայաստանում 2,928,000 մարդ է ապրում, մշտական բնակչությունը նվազել է 86,000-ով, նրանց գերակշիռ մասը 52,000-ը հենց այս սահմանամերձ մարզերից են։ 2011-ին 2001-ի համեմատ այս մարզերի բնակչությունը միասին վերցրած նվազել էր 11,000-ով, ծավալն էլ ընդհանուր կրճատման մեջ շատ ավելի փոքր էր, 7% ներկայիս 60-ի փոխարեն։ Սոցիալական վիճակն է պատճառը, անվտանգային խնդիրները սահմանային կրկնվող միջադեպերով, թե երկուսը միասին։ Մասնագետներն առայժմ գնահատականներ տալ չեն ուզում, սպասում են մարդահամարի վերջնական արդյունքներին։ Իրենք բնակիչներն այս ամենը բացատրում են հիասթափությամբ, ապագայի հանդեպ վստահության պակասով, ծանրացող սոցիալական խնդիրներով։
Հիմնականը ավշտը պատերազմից հետո։ Շատ մարդիկ հիասթափվան ու գնացին, հիասթափվան։ Ինչ հիմար խոսքի, որ մարդիկ այսօր անորոշ վիճակում են ստեղ ապրում, սաղ բոլորը քոչում են դուրս, իանում թե այդ մենք փող աշխատելու։
Շատ երիտասարդներ հիմա Երևանում են աշխատում, որտեղ Սևանում այդքան տեղ չկա աշխատատեղ, հիմնականը խանութներն են, մի հատ պետական ձեռնարկություն չկա, որ աշխատեն։
Փող չկա, բայց ի՞նչ, աղքատություն է, շատանում այն դեպքում, որ մեր ոչ մեկին տիրություն չանում գրեկա, իրանք իրանց չեն կանում տիրություն անել։
Բնակչության նվազմանը զուգահեռ Գեղարքունիքում նաև ապրուստն է դժվարացել։ Մարզի 209,000 բնակիչների կես նախքատ է։ 2019-ի նախքատեին այստեղ ապրողների 22.4%-ը, 2021-ին նրանց թիվն ավելի քան կրկնապատկվեց, հասնելով 49%-ի։ Գեղարքունիքն այսպիսով ետևում թողնելով Շիրակին, այս պահին Հայաստանի ամենաաղքատ մարզն է։ Քաղաքացիները Գեղարքունիքում սպառողական գնումների վրա ամսական միջինը 29,000 դրամ են ծախսում, մինչդեռ համապետական միջին ցուցանիշը 50,000 է։ Պաշտոնական վիճակագրությունը փաստում է, տարիներ առաջ մարդիկ այս մարզում ավելի շատ էին ծախսում։ Ըստ Վիճկոմի, սյունեցիների սոցիալական վիճակը շատ ավելի բարվոք է, աղքատների թիվը փոքր, փողն ավելի շատ։ Բնակչությունը, սակայն, 11 տարիների ընթացքում նվազել է շուրջ 20%-ով։ Ընդ որում, եթե Գեղարքունիքում գյուղերն են դատարկվում, Սյունիքում քաղաքներում ապրողներն են պակասում։ Մասնագետներն ասում են, մարդահամարի արդյունքների վերջնական ամփոփումը այս ծավալի անկման պատճառները վերլուծելու ավելի լայն հնարավորություն կտա։ Որոշ ցուցանիշներ, սակայն, արդեն վկայում են, 44-օրյա պատերազմն իր հետքը թողել է։ Սյունիքում շատացել են հաշվառման գրանցման վայրի փոփոխությունները։ Վերջին 3 տարիներին Սյունիքի գրանցումից դուրս է եկել 5,900 մարդ, պատերազմին նախորդած 3 տարիներին այս ցուցանիշը 4,100 էր։ Ռոբերտ Զարգալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ հաղորդման ավարտին տարածաշրջանային ու անվտանգության հարցերում մասնագիտացված Ստրատֆոր ամերիկյան կենտրոնը Հայաստանի տարածք Ադրբեջանի ներխուժման հավանականության մասին է նախազգուշացնում։ Վերլուծությունը հաջորդում է մեկ այլ ամերիկյան աղբյուրի պոլիտիկո պարբերականի հրապարակմանը, որի համաձայն ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը ամերիկացի օրենսդիրների հետ հանդիպմանը նախազգուշացրել էր, թե առաջիկա շաբաթների ընթացքում Ադրբեջանը կարող է ներխուժել Հայաստան։ Ըստ Ստրատֆորի վերլուծաբանների, քանի դեռ աշխարհն զբաղված է այլ ճգնաժամերով, Բաքուն կարող է լծվել այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հարցը լուծելուն։ Մանրամասները Արմեն Քոլեյանը կպատմի։
Ստրատֆորի վերլուծաբանները կազմել են զեկույց մի թեմայով, որը գտնվում է Հայաստանի, Ադրբեջանի, Թուրքիայի, Իրանի և Ռուսաստանի քաղաքական վերնախավերի ուշադրության կենտրոնում։ Բաքվում և Անկարայում այն անվանում են Զանգեզուրի միջանցք, Ռուսաստանում այն երբեմն անվանում են Սյունիքի միջանցք, ադրբեջանցիները և թուրքերը պահանջում են այն բացել, պնդելով, թե հայերը իբր նման խոստում են տվել։ Հայկական կողմը դա մերժում է։ Իլհամ Ալիևը տարբեր առիթներով ասել է, թե Զանգեզուրի միջանցքը կբացվի անկախ այն բանից, ուզում է Հայաստանը, թե ոչ։ Արդյոք Ադրբեջանը կհամարձակվի ցամաքային ռազմական օպերացիայով բացել միջանցքը։ Սա է հետաքրքրում Ստրատֆորի վերլուծաբաններին։ Նրանց կարծիքով ավելի հավանական է, որ եթե Բաքուն գնա այդ ռիսկին, ապա դա կանի փոքրացավալ տարածքային ներխուժումներով և անդրսահմանային հրետակոծություններով։ Դա կլինի միջանցքի բացումը Հայաստանին պարտադրելու գործելակերպը։ Ադրբեջանը հավանաբար կփորձի համախմբել տարածաշրջանի հիմնական շահագրգիռ կողմերին՝ Թուրքիային, Ռուսաստանին և Իրանին, աջակցելու խաղաղ կարգավորման իր տեսլականին և ճնշում գործադրելու Հայաստանի վրա։ Մինչդեռ Հայաստանը հավանաբար կփորձի աջակցություն ստանալ ԱՄՆ-ից և եվրոպական երկրներից։ Այնուամենայնիվ ավելանում են մտավախությունները, որ Ադրբեջանը Ադրբեջանը կարող է առաջիկայում ուժի դիմել, քանի որ կարծես թե խաղաղության կամ սահմանազատման նշանակալի բանակցություններ չեն ընթանում։ Ադրբեջանը բազմաթիվ պատճառներով է ցանկանում արտատարածքային միջանցք ստանալ, դրանցից ամենակարևորն է, որպեսզի ավելի հեշտ ու էժան դառնա կապը Նախիջևանի հետ։ Դա թույլ կտա բարելավել էքսկլավի տնտեսությունը, բացի այդ ավելի հարմար եւ ուղիղ կդառնա կապը Թուրքիայի հետ։ Բաքուն ցանկանում է, որ այդ ճանապարհին չլինեն անվտանգության ապահովման կամ մաքսային ծառայության համար ստուգումներ, չսահմանվեն սակագներ կամ տարանցիկ այլ վճարներ։ Դրան հասնելու համար Ադրբեջանը բազմաթիվ միջոցներ կձեռնարկի, այդ թվում կսպառնա պայմանավորել Հայաստանի հետ ցանկացած խաղաղ համաձայնագրի կնքումը Զանգեզուրի միջանցքով։ Ռուսաստանը քիչ է շահագրգռված խաղաղ բանակցություններով, որոնք կարող են հանգեցնել Զանգեզուրի միջանցքի ստեղծմանը, եթե Մոսկվան չներգրավվի դրա շահագործմանը։ Համաձայն 2020-ի նոյեմբեր 9-ի Երակոմ հայտարարության, որով ավարտվել է 44-օրյա պատերազմը, Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունը հստակ թույլտվություն է ստացել կարգավորելու երթևեկությունը Զանգեզուրի միջանցքով, բայց քանի որ այդ զինադադարը արդեն անգործության է մատնված, Ռուսաստանի եւ նրա խաղաղապահների կողմից պայմանները չպահպանելու հետևանքով, Հայաստանը հավանաբար զգուշանում է Ռուսաստանի անվտանգության ծառայությանը տրամադրել դերակատարություն միջանցքի ապահովման գործում, քանի դեռ Մոսկվան դրա դիմաց որևէ բան չտա Երևանին։
Արգելյուն կնդիներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս։